Principis tev tam, ka šodien izrunās to klasu vēl viens priekšlikums iekādās rātībā par 14. Punktu un informatīvais par pieejos izglītības centru. Mācīs sabiedrības pieejot. Vai ir iebildumies? Tu varam nobalsot par atcelt vēl kādu iekļaušanu. Paldies. Lai balsošanu. Es arī atbalstīšu. Tad aizmu nobalsot par, ja nav jautājumi, par to padrotu spadu. Tad atpārtīšu jautājumi kopumā.
Parakstītu iesniegumu, bet tik un tā būtu tam cilvēkam tā pat jānāk uz vietas un jāiesniedz Geolatvija LB. Līdz ar to mēs to svītrojam un ļaujam iesniegt tikai portālā Geolatvija LB, ņemot vērā to, ka šogad palielināta likuma tiek noteikts dubultot summu, kas atvēlēta līdzdalības budžeta projektiem. Tad ierosinām arī dubultot viena projekta maksimālo summu no 10 līdz 20 tūkstošiem un arī gan atcelt prasību, ka katrs balsotājs var balsot vienu reizi un vispār svītrot šo no noteikumiem, jo mēs nevaram ietekmēt, kā notiks balsošana. To balsošanas mehāniku nosaka platformas izstrādātājs. Un šobrīd platforma ļauj katram balsotājam balsot vienu reizi par katru projektu un savu novadu ietvaros. Un ņemot vērā to, ka principā mēs nevaram ietekmēt to, kā tas notiek un kādi būs nosacījumi, tad mēs šādu punktu ierosinām svītrot vispār. labi, viņi var pēkšņi pamainīt to mehāniku, mums atkal jāmaina noteikumi, jo tas nav mūsu lēmums.
Tas jau ir, ka tad pēc kā cilvēks var nobalstu, var nobalstu, vai kur
par katru, vienu reizi par katru projektu, kas ir tā deklarētajā notā. Jā. Tur līdzās informatīvi ir arī prezentācija par to, kad mums ir gājis pagājušajā gadā ar iesniegtajiem projektiem, atbalstītajiem projektiem. Un arī zin plāns, kā mēs šajā gadā esam iecerējuši to īstenot projektu iesniegšanas periodu noskot no 4. Marta līdz 12. aprīlim, nu tad attiecīgi pēc noteikumiem izskatīšanas termiņu balsojuma laiks. Izvērtēšanu
un iznākšanu. Šodien pagājušajā mums viņiem kā aktivitāte bija dažādas jāsaka, šodien būs vēlā aktivitāte vēlāk tiekties balsošanās. Vai jautājumi? Jautājumi nav, tad nebūs. Kandals pagast izvētā konsultās pagastu izdrošanu ziņodāšanas ir norādījis jādus
mažu tādus. Jā, apvienājumā var noziņot es par šo par nākamo punktu, kas kā Kandals uzsēkam Kandals pagastu izvētā konsultībā. Tātad, kā jau iepriekš tika teikt, tad Kandals uzsēk konsultībā padome un arī Kandals pagastu konsultībā padome ir neatkarīgi vien no otras no, pieņēmuši lēmumus ar lūgumu atļaut veidot vienotu Kandavas pilsētas un pagastu iedzīvotāju konsultatīvo padomu. Iesniegumi ir, lēmumi ir pieņemti, iesniegumi ir iesniegumi pašvaldībā un līdz ar to ir sagatavot arī šāds lēmumu projekts par, par izveidošanu vienotu, par un par nolikumu apstiprināšanu. Un ar nākamais lēmumu projekts ir arī par sastāvu apstiprināšanu. Lūdzam atbalstīt šos
projektus. Pēc jautājumu. Mēs esam atbalstīt, izmainot, veicot izmaiņas mūsu lielajā nolikumā, mūsu pateikumu. Ja jautājumu nav, tad es aicinātu atbalstīt kādā lēmumu projektā. Atbalstīt. Saistīts ir par šo te konstruktīvās padomas sastāvu atvirināšanu un sapratu, ka tur ir savu vienkārši šo brīdā abu esošo konstruktīvās padomas sastāvu kopā un ir atvirināts vienā sarakstā.
Viss ir jāpēc, mums ir tik strādāts.
Jā, vēl aizvakar bija pilsētas konstruktīvā padomas sēdu un arī piedalījās jau no abām padomām šīm padomēm, kas jau notika.
Vai par šo jautājumu?
Jā, taisnība, šie jautājumi saistīti. Pēc dzīvības birojas ir sniedzis skaidrojumus Latvijas pašvaldībā, ka 5 gadu līguma termiņš neattiecas uz izpildīto vietniekiem, pārējais attiecas. Līdz ar to ir jālabo lēmums, ar kuru 23. gadu pietā maijā ir novērtas turpināmas darba tiesās attiecības ar Egilu Dudišu. Reizes arī precizējot viņa amatu nosaukumu, jo viens vietnieks mums bija personāla nodaļā ir uzdodas sagatavot pārējo un darba līgumu uz nenoteiktu laiku.
Trešo reizi, kad jūs klausāsiet par manu personību pēdējo 4 gadu laikā, vai no kā tik daudz balso?
Jā, bērns. Ja jautājumu nav, tas aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Nākamais atķerties paliem tiešo redakciju. Vīdus pārts ir kodošana publiski apspriešana un izskatās atzīmes redakcijā. Mēs esam jau tās pārstības ievīšies, šo pārstības ir pašādi pēdējot un pozitīvas.
Jā, labdien visiem. Pirms mēs ķeramies klāt, ja jūs ķeramies klāt pie lēmumu projektu tā, un gribētu nevienu dzīvi cīgi detaļās nevienu uzkāpus jautājumus parādīt, kāds ir izlaists trešo redakciju. Un uzstāstīšu, kāds varētu būt tā procesa tālākā gaita. Pavisam sīki neslēties uz atpakaļ, jo uz atpakaļīties ir diezgan sāpīgas teikt. Skatīsimies uz priekšu. Tātad šobrīd mēs tam sarkanajā kvadrātiņā, kur ir lēmums ar trešo redakciju kodošanu publiskajai apspriešanai. Tātad, ja tikt šis lēmums projekts virzīts tālāk un apstiprināts domē, tad februāra mēnesī varētu būt šī publiska apspriešana trešajai redakcijai. Tālāk mēs skatāmies, kādi ir saņemti atzumi, kādi ir saņemti iesniegumi no privātām juridiskām personām, un vai tur ir nepieciešama tomēr kaut kādu labojumu kaut šajā redakcijā. Ja tā tas notiek, tad mēs atkal atgriežamies pie trešās redakcijas pilnveidošanas un atkal iedzīt uz priekšu. Ja tomēr šajā procesā viss ir kārtībā, tad mēs sniedzam valsts dienestam 15. mārciņas vidus pārskatu. Saņemšanas mēs pieprasam arī varamam skaņojumu par cienu robežām un krastu kāpu. Bet šiem diviem atzīmēm atkal ir jautājuma zīme, jo šī atkal ir tie būtiski atzīmumi, par kuriem mēs saprotam, vai atkal ir vajadzīgs kādas izmaiņas vai nav vajadzīgs izmaiņas. Ja pieņemam pozitīvo scenāriju, tad ejam uz priekšu un tālāk seko domas lēmumu par turīgu malu un nostiprināšanu. Tālāk tiek ielikts sistēmā un uzsākt saskaņas laiks par pārslodiešanas termiņu. Tas ir viens mēnesis šobrīd, kā arī bija tīk, tad ir viens mēnesis, kuras laikā tad gan iedzīvotāji, kurai personai ir iespējas pārslodēt pieņemto plānojumu. Ja tas tā notiek, tad ir stājis nākamais termiņš, tas ir vēl mēnesis, kurā varams izskat šo pārslodību, vai tā ir pamatota vai ne. Bet, ja netiek saņēma šie pārslodzēšanas iesniegumi, tad varams attiecīgi izdot vai no šo atļauju izmantu plānojumu, vai kā jau varši mēs esam dzirdējuši, šobrīd kā bija Prēļu un Valskas novērtībām ir rīkojums par darbs atlaušanu, vai man ir kāds cits risinājums, kā varams to interpretējumu skatās. Tieši par mūsu plānojumu pavisam īsti atgādināšu, no kā tas sastāv, tātad sākotnē tika izstrādāti šeit 3 tematiskie plāni, kas tika integrētas atšķirtās sadaļā pašā teritorijas plānojumā. Plānojums sastāv no, varētu teikt, 5 daļām, paskaidrojumu grafiskā daļa, tad ir no dažādas apgūles noteikumu pārskats, un ņemot visu šo kopumu kopā, tiek izstrādāts vidas pārskats, kur tiek vērtēts, tātad visu šīs potenciālās iespējas un kādās tagad ietekmēt vides aspekts un citas lietas. Kādas ir tās uzgatavās izmaiņas trešajā redakcijā? Principā tās visas ir ņemtas saskaņā ar šo valstības dienas atzinumu negatīvo. Un tur bija 4 punkti, kas tika norādīti, kuriem ir nepieciešama plānojumu. Tātad pirmais punkts ir, es šobrīd esmu tā pavisam īsti deputātu, protams, ka atzinumā tas viss ir garāk aprakstīts un plašāk, bet pirmais punkts bija par šīm meža teritorijām pilsētās un ciemos. Principā par šo punktu mēs daļai tam nepiekrītam, bet šobrīd tā interpretācija ir tāda, jo mūsu mēs spēkā esošajā tukuma bijušā nodas plānojumā tieši šādā izpildījumā tas ir. Mums pilsētās un ciemos ir meža teritorijas, kur uz zemes gabaliem tas ir mazāk, bet tie ir tādiem mēs pieejam apūbi. Attiecīgi vairāk mums norāda, arī valsts iedzīves norādīja, ka tas ir pretrunā no tiem aktiem, un arī pilsētās un ciemos ir jāņem vairāk šie 2 hektāri, un kas ir mazāk par 1 hektāriem, apūbi nav plānojams. Līdz ar to mēs visi ar šiem zemes gabaliem mainījām zonējumus, tie zonē ir atšķirīgi, ir savrunāja apūbe, ir lauksaimniecības teritorijas, ir dažādi citi, bet lai cilvēkam darētu būvēt uz šiem zemes gabaliem. Otra lieta, kas tika ļoti plaši diskutēta gan ar valsts dienestu, gan varam un citām institūcijām ir par zonējumiem kāpes aizsardzībā. Tātad tiek uzskatīts, ka visās tajās vietās, kur nav konstatēta vētriskā apbūve, būtu jāliek šas dabas apstādījuma zonēm, kurā nekāda būvniecība nav atļauta. Šim mēs abās tradīcijās tam kā pretojāmies un pamatojām to, ka plānošanas dokuments tomēr ir ilgtermiņa dokuments un aizsardzības likuma darbojas pats par sevi, un tas ir jāņem vērā. Bet mums priekš mēs netiekam, līdz ar to mēs šobrīd esam visai piekustēji gājuši cauri, vadīšies pēc kādas informācijas bāzes, pēc visu sistēmā, visiem datiem, par būtījājām un arī gājuši to vēsturiskajām kartēm, kur ir konstatējums, ja vēsturiskā būtu, tur esam pastājuši zonējumus, kas pieļāk būniecību, pārējie visi vienas gabali ir tādas naptārdības teritorijas, kuras būniecības nav pieļākuma. Ja vienu gadījumā kaut kādā laika periodā ir šāda aizsardzības likums tomēr mainās un ir kaut kādas izmaiņas, tad visiem šiem zemes īpašniekiem būs pretruna teritorijas plānojumā, un tas ir vēl lokāls plānojuma rodziņa, kurā tas tiek pārskatīts vai individuāli lokāli plānojuma gadījumi. Trešais punkts ir par piekļuves ciemu izvērtējumu, un principā tas, kā mēs to saprotam, tas ir tāds noteikums uzspiešana, ka mums šie piekļuves ciemu teritorija būtu jāmazina, jo viņa iestādās ir pārāk plašas un šī apbūve iespējams pārāk dzīva, kā mēs absolūti nepiekrītam, jo ciemu robeža principā nav mainītas kopš 7. Gada, tās tika apstiprinātas. Līdz ar to mēs esam paskatījušies iespējas, kur ir iespējas samazināt tiešai uz funkcionālo zonējumu, bet neesam paši ciemu robežu aizpuši. Attiecīgi ir lielajie meža gabali, kas tiešām ir lieli, kuriem nav šobrīd nekādas piekļuves, kur virsū ir meža, tad šī ir atstāta kā meža gabali ar iespēju, ka ciemu teritorijā viņam ir iespēja mainīt zonējumu, izstrādāt lokālu plānojumu vai kādā citā veidā. Un ceturtais punkts, par ko mēs arī esam jau diezgan daudz diskutējuši, ir šis pieprasījums noteikti piekrast visos ciemos kā vienīgo kanalizācijas risinājumu, šīs permēnes risinājumās krāja bedres. Līdz šim mēs tam arī centāmies pretoties pamatot dažādi ar dažādiem risinājumiem, bet valsts dienestam tam nepiekrīt, viņi nosaka, ka piekrasts ciemums ir ļoti sezonāli, ka pastāvīgi iedzīvotāji tad principā neesot. Un viņu izsaktā šīs izsinamās bedres ir vienīgais vidēji drošais risinājums. Līdz šim brīdim mēs varam tam īsti nepiekrītam, bet mums laikam cits variants nav kā šobrīd pakāpties pretī. Šobrīdējais risinājums ir, ka krasta kāpes teritorijā mēs esam ielikuši, ka visiem zemes gabaliem potenciāli jaunajiem apbūvējumiem ir šis vienīgais risinājums kā piemērojams. Attiecīgi pārējā piekrastes ciemu teritorijā zemes gabaliem, kas ir līdz 1200, arī tieši šāds pats regulējums, jo tie ir tieši, ka viņiem nav vietas, kur ierīkot citus šos risinājumus, bet zemes gabaliem virs 1200 kvadrātu metriem ir pieejams arī bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Tas skatīsimies, kā tas iestāda valsts dienestā, bet īsti pārvērtības man par to nav. Otra lieta, droši vien, kas tieši rudens pusē ļoti aktuālajā bija saistībā ar vēja parkiem un saistībā tieši ar mūsu Tumes vēja parku. Un saņēmām diezgan daudz gan iedzīvotāju iesniegumus, gan citus, arī juristo personu iesniegumus, bet projām risinājumu paliek šis pats, ka ar ciemību pilsētām saglabājam šo zonu, kas ir 1,6 km. Kā zonu, kurā nav atļautā vēl prasāciju izvietošana. Un attiecīgi darba grupā, kas mums ir tagad pašvaldībā izveidot sadarbībā ar vēja iesaistītiem cilvēkiem par vēja parkiem, ir izpratizējušies šādi trīs papildus punkti, ko mēs plānojam ielikt klāt. Mēs esam ievietojuši šobrīd tagad dabūs noteikumos. Un tātad pirmais šis punkts nosaka to, ka nevienā dzīvā ēkā šī mirgošanas nedrīkst pārteikt 0 stundas, un principā nedrīkst vispār iedot uz ēku, ir iedalga saņemšanas attiecīgās ēku tīkšanieku rakstiska piekrišana. Un divi attiecīgie punkti ir par šo rakstisko vienošanos, tātad vienas ir par to, ka ja zemes gabals, kas nav nepieder tam zemes īpašniekam, uz kura tiek izvietota šī vēja elektrostacija, un viņš ir tajos 800 metru, tad arī būtu attiecīgi jāsaņem atmaksu no šīs zemes īpašnieka, jo sanāk, ka 800 metri tā aizsarga josla, kur attiecīgais zemes īpašnieks vairs nevar veikt privātu māju vai sēku būvniecību. Un otrs punkts ir par to, ka lauku teritorijā dzīvojamām mājām, tomēr šis attālums varētu būt lielāks no vēja elektrostacijām, nu, proporcionāli rēķinot 4 reizes šī rotora augstumā attālums. Es uzreiz jau vēlos vērst uzmanību, ka iepriekš varams šos punktus visur, kur ir teikts, ka tiek jāsaņem kaut kāda rakstiska saskaņojums ar zemes īpašnieku ir dzēsas šārā, jo viņi ieskatā tā ir cilvēkā kārtā regulējumā saskaņošana, un tas nav atvērtīgi dažiem tabūs noteikumu jautājums. Arī šī mēs līdz galvenam būtu nepiekrītami, jo mums turā tieši šie tie elstīgie risinājumi, kā cilvēki un arī uzņēmēji, kas veic šās darbības, viņi ir iespējami savā darbā vienoties par šīm darbībām un attiecīgi saņemt šīs saskaņošanas atļaujas. Vēl viens jaunums, kas mums ir, tas ir Lesenes 15 ārstiskā teritorija. Šis ir saistībā, manuprāt, ar pagājušajā domē apstiprināto vai skatīto izstādāto Lesenes 15 atjaunošanas attīstības izmantošanas koncepciju. Tātad šajā dokumentā bija izstrādāta šī ārstiskā zona, un lai viņi būtu saistoši arī tiešām citiem zemes īpašniekiem, esam to sarbībā ar turismu un tos mantojumu nodaļu, esam šo ielikuši arī teritorijas plānojumā. Vēl viena sīkā lieta par prasību derīgiem izrakteņiem. Tur šis gadījums ir principā līdzīgs, jo ir indikācijas jau šobrīd no citām pašvaldībām, ka arī šajā gadījumā, kur ir rakstīts, kas ir saņemt rakstīts saskaņams no zemes īpašnieka, tiek dzēst, un tieši šāds bija arī Preidu pašvaldībai, un tiklīdz izņem to sarkano daļu ārā, tā paliek vienkārši, ka cilvēku visums metriem nekādā veidā šī derīgliņa nieko nav beidzama. Tad vienīgais risinājums, ko mēs atradām, ir, ka to ir iespējams darīt, ja šī ēka atrodās īpašumā vai fiziskajā valdībā, un attiecīgi vajag cilvēku arī pats dzīvo, vai varbūt ir tā ir kāda pamesta ēka lauku viencē, kurā neviens nedzīvo, vai kā savādāk, viņam ir iespēja iegādāties un veikt šo derīgliņa iegli. Un paralēli tam visam tiek pārskatīts arī vienas pārskats, tiek papildināti visi pamatojumi, jo saistībā tagad ar Reiļu valsts no pašvaldībšiem rīkojumiem, kur visur tiek akcentēts tieši šis, ka nav pietiekams pamatojums, nav pētīts, nav skatīts. Nu, bet tas ir droši atsevišķi tādi, bet mēs to šobrīd darām, cenšamies papildināt šo visu pārskatu, lai mūsdienas no visu tām šo pietiekam pamatojums. Jā, tiklīdz, ja doma lēmas par šī lēmuma projektu pieņemšanu, tad visa informācija par plānojumu tiks ielikt TAPS sistēmā, tad publiskajā daļā geolatvija.lv, kurā tad arī varēs iepazīties ar visu dokumentāciju, kas jums arī pieejami šobrīd lietverīgi. Bet arī šeit būs iespēja iesniegt jau oficiālas iesniegumus publiskās atspiešanas laikā. Tas no manis šobrīd viss. Paldies, un ir kādi jautājumi.
Skatīties uz tas, kas attiecībās priekiem, bet mazāk, bet jau balstā, tur vienkārši jādāt vien to visiem stūriem ārā, tur ir vienā virzienā visas plānojums saregulēts pra likumu valsts nozīmes augstnes zemēs, daudz lietas neļauj, ministri liek, vispār nie, kopā vispār nekas. Bet tas, ko Inga tagad piedāvā, nu, mēs redzam jau tik daudz atkāpušies no savām vietām. Es joprojām uzskatu, ka piekrastē mums atzīt palikt pie tikai vienīgi aizsargos lākumi, ir šīs izmeļumās jāpakas. Un tas, ko mēs gribām attiecīt uz Zvejpārtiem, es domāju, ka visu nokancēt. No vienas puses ir tā, ka mums ir domas sēd, ir 29. Mēs kaut šlaik vakar runājam, kad gribētu tikt no kādām ministrijām līdz no tuvāku nedēļu laikā, jo Bauskas gadījumā, saprat, ka viņi pat nav gatavi tur sagatavot iesaļīt pieteikumu, tad ātrāk opcija ir ministra rīkuma apturēt, kad viņi rakstīs valdības vadītājas līnijā, tad tad aptur ministra rīkuma, un vispār kaut kā var saprast, kā rīkoties. Tur, nu, tas man liekas tāds precedents, kad tie tad plāna man nav vispār nevar apstiprināt tādā veidā, kad rīkojumu norādīts, kas ir pareizes, nepareizes, kad tur vietā neiet kopā, tā viņi pamatos. Kaut kāds prieks ir jākustās, ja mēs sarasam, mēs iesākām pirmie no jaunajiem novadiem, sākām šo teritoriju plānojam, bet mēs te pārējie visi mums ir panākuši.
Izrāpēs ir par trauku, kāds ir trauks, ka mums ir veicies un tu nepozitīt.
Es ne, man liekas tā, jau gadījumā līpā 29. līdz sēdē mums ir bijis sarunā ar abām ministrijām. Un mēs saprotam, ka mums no tā mūsu prasībām ir kaut kas tāds, ko mēs varam mīkstināt, kas tiek vajadzētu nelēmt janvāra beigās, bet to, to darīt februārī, bet jā, tur paigā nekāda konstruktīva svarga nebūs, tad šim te jāiet ar to tā, kā dažiem Ingris sagatavojas. Manuprāt, kad tā ziņā piekrastē, tad ir cilvēkiem, kas lūtu.
Nākamā aicinātā būtu tomēr atstāt visu tā nu, attiecībā par kaut kādām kanalizācijām, tur ir cits stāsts par vējiem un par citām lietām nevadīties pēc tā, ko citām pašvaldībām šajos rīkojumos raksta, jo mums pieredze arī ir, ka ir ļoti tomēr tas, kas faktors šajā, kurš cilvēk šo azmumu vai rīkojumu raksta, un kā ir izvērtēts, jo ir šobrīd ir bijuši gadījumi, kur plaka pašvaldībē ir ļoti, ļoti sīk, smalki iziet cauri un liek izdzēst ļoti daudz punktus, un tajā pašā laikā arī, ja tad bija tukuma vecais tukuma novads, mums daudz no tiem punktiem, kas citām pašvaldībām tika dzēsti, tika saglabāti. Tajā pašā skaitā šobrīd par šiem vēja parkiem runājot, ir šobrīd trējiem valstē liek šo visu dzēst ārā, gan šo visu dīnus ap pilsētām ciemiem, tad mums viņa projām tukuma novadā bijušajā spēkā. Tad to ir ļoti dīvaini, nu kā viņi spēj to pamatot, ka tā kā esošas normas, ko viņi paši ir akceptējuši, viņi šobrīd mums liks dzēst ārā. Tāpēc nevajadzētu paļauties uz to, kā ar citiem, un tomēr mēģināt iet uz savu ceļu arī.
Es domāju, pieredzēt tendenciju iet uz priekšu, jo šo tā kā plānēm gaidu no tās, ka
iespējas nodeismāri vai veikt pašā
pašvaldības funkcijas. Un jau mēs pēc gada jau mēģinājām startēt arī vienā projekta konkursā, kur varēja veikt pārbūvi pašvaldības politikas vajadzībām, bet galvenais šķērslis bija tas, ka ēka nebija mūsu īpašumā, tad bija tāds obligāts nosacījums, un tagad šis pats konkurss tiks sludināts vēlreiz. Nav, ka jūs tieši notiks, ja tur solīts pirmajā ceturksnī, bet nu, par šo reizi informācijas nekādu neviens nesniedz. Un līdz ar to, jā, notikus saraksts ar iekšlietu ministriju un nodrošinājumu valsts aģentūru, un iekšlietu ministrija būs, kad tad, lai mēs lēmumu pieņemam, un kad mēs gribam pārņemt šīs, šo īpašumu, un tādēļ ir tāpēc šāds nākums projekts, šī īpašuma pārņemšana.
Jā, ir ļoti atcelta šeit, bet pašaldības policija komunālais vietas. Vai šādi jautājumi?
Visiem jau izstāstījām, mēs konkursā mums izmet ārā, to, ka mēs nebija nevaldījumā, ne īpašumā, tā ēk, tad ir viņiem tas atliekums dzīves trešīs projekts. Jaunājums skatās projekts, kur gatās pašlaik, es ir jau, jo visiem pateic, ka pašlaik galvenajā skatā numbrēt jaunajā, ir gatavi nodrot mums, un kad laika apakaļ arī ministru nāk ieteikšanā, kurš Latvijas mēs bijām kā viena ir pretenzinās,
saņēmām vēstuli no Valsts dienesta,
par to, ka šī zemes vienība arī nav izpirkta, un ka arī jāatdzīst šī zemes vienība par pašvaldību, tā kā zemes reforma ir beigusies, šī zemes vienība ir jāatdzīst par pašvaldību ar pīkatību, pieredzēm zemes grāmatā, un lietošanas tiesības jāizbeidz fiziskai personai. Mums 9,7 hektāri, cenas nodoklis tika rēķināts, viņš viņu izmanto, un tagad būs jāsaka viņam nomā.
Mums tie zēt hektāras laikā bija piešķirts ar mēmu, kur ir izpirts.
Jā, mums nebija izpirts, un kļūdēm bija datu balanzēs palikušās. Nu, viņi nebija viņiem, ka lielam bija jāatlasās jau pēc 12. Gada šai zemesvienībai, ka status jau bija jāpiešķir, bet, nu, tas netika informācija pašvaldībā netika iesniegts, un nebija pieņemts šāds lēmums.
Fiziski viņš dzīvo priekšā, ja?
Tur ir plikas zemes gabals, 9,7 hektāri. Galvenieki otra zemes viena, kur ir 1,4 tā māma, kur dzīvo iekšā. Bet tie 9,7 lauksaimniecības zemē, nu, kur viņi izmanto. Nu, tā ir tūkši
lauksaimniecības zemē. Pēc tās zemes dienas tās vēstules iznāk, ka tas īpašu sastāv no mājas dienas zemes gabals. Ir tas viens ir bez mājas visu.
Jā, jā, nu šis tie 9,7 tagad pašvaldība iegūta.
Strautiņi, lestēns pārādās 7,8 hektāri,
daļa jau ir iznomāta, bija izlikta, ka var iznomāt 6,5 hektārus, ir pieteicies viena persona, fiziska, ka vēlās nomāt zemes vienīgas daļas trautiņi uz 5 gadiem, 6,5 hektārus ar 167 eiro un bez PVM.
Skandāls pagastā arī ir atgad viens zemes gabals, atbrīvoja savotiņi divi, un ir saņemts arī viens personas iesniegums ar vēlmi īrēt nomāt šo zemes gabalu. Bija sludinājums izvietot likumā noteiktā kārtībā, lai būtu iespēja pieteikties jebkuram pretendentam, bet citu iesniegumu neesam saņēmuši. Līdz ar to es sakotu projektu par zemes gabalu apletiņu divi, 1,96 hektāru platībā iznomāšanu attiecīgai personai uz 5 gadiem, no mums maksas 142 eiro par hektāru.
Paprešais ir smārtēs, jo ir mērziņoja?
Jā, smārtē ir zemes vienībā bandinieki, kuri ir reģistrēta zemes grāmatā, pašvaldība izvietojusi sludinājumu vienreiz, tad nepieteicās, tad otrreiz pagarināja, un tad tika saņemts iesniegums no personas, kas vēlās nomāt šo zemes gabalu, zemnieku saimniecību tīrumu, tad sagatavos lēmumu pārīgas, kad iznomā zemes gabalu daļu, 1,08 hektāri, īpašu no bandinieku uz 5 gadiem uz atpūst piesībām, 149 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi par šiem vienumus tīkumiem? Jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt, tad mums projekts un atbalstīt to. Mums līgumā šeit. Es sveicu. Es atbalstīt paldies. Nākamais mums ir par iesniegumu par Buvalds. Lēmumu par atteikumu akceptēt domniecības iecerību par zemītas servis, kur mēs zinām, ka Elta Lieta, kurš sāk.
Es iesākšu. Pietā decembrī saņēmām iesniegumu par Buvalds 3. decembrī lēmumu apstrīdēšanu mūsu jā zemītas servis. Esam apmierināts, kā viņam ir norēdīts akcepts domniecības iecerību, kurā viņš plāno saimniecības ēstu ielā 14 zemītē pārbūvēt par garāžu un autoservisu. Tā pārmazētās arī procesu, procesuālas lietas, bet tās lēmumu vērtā paskaidrotas, kā anulētā lēmumu vietā tomēr ir izdot jaunas lēmumus. Mēs pārskatīsim nevis anulēto, kā iesniegumā minēts, bet spēkā esošo lēmumu. Tātad mījāci. Un tie būtiskākie trūkumi, kādēļ šī vietā būvādē neskatās uz priekšu, tie, kā ir tas izmēršos saskatot ar pašvaldību, kas ir zemes īpašniece, būtības ir dokumentācija izstrādās sertifikāts būvspeciālis, patiesībā projekts vispār ar iesniegts, tikai par zemes spērkojums, un arī lietošanas veids ir varētu neatbilstoši mīnus kabinetā noteikumiem, būtu klasifikācijas noteikumiem. Nu jā, tā vietā, lai šo trūkumus izredzēs novērstu, un viņš vērtās pašvaldībā pārsūdzību, īstenāk taips tas mērķis un arī iesniedzēs man uzaicināt, jo ir pats, ko viņš šeit komitās sēdē pārēstu, nevarētu mainīt šo lēmumu. Būvalis izdevu sanīkāju lēmumu, kas atbilst normatīvu apstrāstībā no materiālu tiesību normām. To nekādu apstrādījumiem mums savas vērstības nevarētu uzvīst.
Tikai varbūt uz sīkotu skatījumus. Es tev atspēc sazināties.
Es sazināju
atvēl, protams, viņi ir publiski atspriešami, tas tika minēts, jo Kandavas novada teritorijas plānos paredzēs autonomijas teritorijā maiņu vietošanas veidu, uz ko te 1251, kas ir autosēdus, ir vajadzīgi vēl papildus publiski atspriešami. To mēs uz ņem aprakstījām, bet visu norēdījuši visā iesniedz paskaidrot rakstu, bet tiešām tikai vienu lapu ar tekstu, un nekā no tā, kam ir jābūt pēc satiktīviem aktiem, viņš nebija konkurnās, un viņš teicās tiesās, un viņš bija nokavējās. Kad es viņu sadmanījos, viņš teica, viņš konkurējās ar ļoti gudri juristu, un juristu esot pateicis, mēs stāstam nepatiesību, un tad tā nav kā mēs prasām, un viņš pastāv visām. Tā kā juristu tā ir tādī, tā kā mēs, tā kā nošķīrā.
Viņi juristu līdzi, nāk arī pieņemšanām ar savā gudrībā. Jā, bet,
šobrīd es redzu, ka ir iet uz labo kursu ar to, ka tieši jau Yes, that's what I vai par piešķiršanu piemēram tālu piešķiršanu, kad beidzām tirgus iespēju. Rezultātā mums rezonēja par to, kad mēs atradām daudz naudas ielā 30C trūkumā, kas būs mūsu tādī piemērotākās telpas nekā līdz šim. Kāpēc? Es gribētu teikt to, ka atlikt valstsēšas valsts plāns 21.8. gadam nosaka, ka paralēja infrastruktūras attīstībā valstī jānodrošina plaša sabiedrības informēšanas izvietošanas pasākumu. Tas ir izglītošanas informācijas kampaņa, tā apkritumu dalītās lākšanas sistēmas attīstību un jaunajiem sistēmas elementiem. Izglītības kompetences centri izveidu un pilnveidošanu visos attīstības apsaimniekošanas reģionos un nodrošinot centra pastāvīgu darbību. Un arī zinēt, kuras jums reģionāla apsaimniekošanas plānā ir minētas līdzīgi, kad ir nepieciešams šāds vidus izglītības centrs, kas kutinē pašvaldību un komersantu izglītības aktivitātes. Līdz ar to ir nepieciešama telpa, kur nodrošināt vai ēka, kur nodrošināt šīs izglītojušos pasākumus, un lai mēs varētu izpildīt prasības, kas ir nepieciešams šāds izglītības centriem. Tad izglītības centri visos reģionos plānoti, kur vēl nav ir atsevišos 5 reģioni Latvijā, līdz šim ir tā dzīvos reģionos, ir izglītības centri, pārējos reģionos tiek pārstāvīgi jau sāžot šogad viņi izveidot pēc mūsu esošanas informācijas. Nu, lūk. Tad es gribētu pievērsties tālāk prezentācijai par vidus izglītības centru, ko mēs plānojam. Plānojam šajā izglītības centrā. Tātad, kas ir vidus izglītības centrs? Mūsdienās sabiedrībā joprojām dominē lineāras patēriņa modelis, kas konstruktīvs princips ir ražot, patērēt, izmest. Šāda mūsu pārčaja pieeja būtiski veicina pārmērt grafikuma apjomu pieaugumu, neefektīvu resursu izmantošanu un tā tālāk. Lai sekmētu sabiedrības pārdomājumu, veicināt pilnspējīgu dzīvesveidu, nepieciešama mērķiecīga praktiska un pieredzēt valstīt pirms izglītību. Līdz ar to mēs nonākam pie tā, ka šāds vidus izglītības centrs ir nepieciešams. Šis centrs tiks izveidots kā mūsdienu sabiedrību pieejamu izglītības krīzes platformu, kas nodrošinās daudzveidīgas prakses un interaktīvas izglītības aktivitātes. Par vidē draudzīgu domāšanu, aplis ekonomikas principu ieviešanu, šķirošanu, vietu atkārtot izmantošanu, patēriņu samazināšanu, ilgspējas klimata maiņas samazināšanu. Šis centrs būs paredzēts plašam iedzīvotāju lokam, sabiedrības lokam, pārējām sākot bērni, jaunieši, pieaugušie, nu, pensionāri, tas būtu ne sevišķi korekti, bet tie paši pieaugušie viņi ir, ja? Kā nodrošināt pirms izglītības visu mūžu gadumā. Mēs jau patreiz strādājām ar sabiedrību, ar bērniem, jauniešiem, aktīvi. Mēs ejam uz skolām, rīkojam dažādas ekskursijas viņiem, bet tāds viena vieta, kur viņiem atnāk iemācīties, kur mēs varam ar saviem piemēriem parādīt viņiem, kā tas būs, kā tas izveidosies, kā atkritumu plūs, notiek, kas ir atkritumu apkrits ekonomikas, tas viss šajā centrā būs tā kā paredzēts. Mērķis ir nepieciešams stiprināt sabiedrības izpratni par vidus aizsardzības ilgspējas attīstības tēmu. Tā jau es iepriekš teicu, mainīt paradumus, stiprināt izpratni par attīstības ekonomiku, klimatu un tā tālāk. Galvenie uzdevumi, kas mums būs. Izveidot un aplīkot funkcionālu izglītības infrastruktūru, izstrādāt un īstenot 5 daudzveidības izglītojušas programmas dažādām mērķiem, kā atmiņu šķirošana, apēc ekonomiku, kompostēšanu, zaļā virtuve, dabas tehnika. Slēgos uz priekšu, mēs tā kā varēsim redzēt, ko mēs par to tieši domājam. Iekštelpa infrastruktūra. Mozgos Rīgas izglītības centra plānojam sadalīt divās daļās, gan iekštelpās, gan ārtelpā. Iekštelpā būtu mēs plānojam interaktīvo ekspozīciju, tieši par iepriekšējā darbībā, ko es jau minēju, būs atsevišķi nodarbību lekciju telpu, uzskatas materiālu, spēles video. Ārt teritorijā mēs plānojam jau vairāk pievērsties tieši reāli praktiskām darbībām, mums arī paredzēta, teiksim, bioloģiskā audzēšana programma uz sēklas šķīriem, kur mēs plānojam jau mums esošu siltumnīcu, tur ir kompostēšanas vieta, parādīt, kā notiek atsevišķi kompostēšana, dabai draudzīga zaļā klase, nodarbības dabā, dažādas dabas un vides takas, mācību stendi par attieksmi un klimatu. Tātad es gribētu pieminēt, ka nodarbības dabā mēs esam plānojuši ne tikai Raugas ielā, bet esam plānojuši aktivitātes dažādos citās vietās, iespējams arī poligonā, iespējams arī vēl atsevišķās trukumā, dienvidielā, bet tā mēs to teiz strādājam, jo mēs domājam, lai varētu plašāk teritoriju, tad mēs arī citu plānojam izveidot šīs zaļās klases. Tad mēs plānojam vietu apmaiņas punktu, kur būtu, teiksim, iedzīvotāji varētu atnest atsevišķas vietas, kas būtu norādītas, nu, grāmatas, spēles un tā tālāk. Plus tam vēl mēs plānojam arī dienvidielā šo apmaiņas punktu, bet dienvidielā būtu apmaiņas punkts tā kā vairāk uz lielākām vietām tendēts. Šeit būtu tā kā, nu, teiksim, grāmatas, spēles un tā tālāk. Nu, Nelšu nometnes zona, vasaras nometnes, ārzodarbības pasākums, mēs jau iepriekš minēju. Esošajai teritorijai jau ārpus mums ir cilvēku pieminētās sekundes, ko es pieminēju, tad vēl ir trīs atsevišķas tādas mazākas rēks, kur mēs varētu arī izveidot visu šo, ko es iepriekš jau minēju, apmaiņas punktu un zaļo klasi un tā. Nu, un vasaras nometni, tas ir patreiz domāt dienas nometni, tas ir bērniem jauniešiem, lai mēs varētu, teiksim, dabas izpējas, praktiskās prasmes un tā tālāk. Komandas darbs, saviedriešanās, liderība, tas nebūtu, nu, es uz laiku par bērniem, jo mums tā kā pēc izglītības centrs vairāk pamatojas aktivitāti, mēs saprotam no jauniešiem, no bērniem jauniešiem, bet tas neizmēr iespēja arī pieaugušiem darboties, uz ko mēs arī ceram. Dažādiem pasākumiem un tā kā tā. Nu, lūk, un viņas izglītības centra ilgtspēja. Šis centrs tik veidots, kā ilgtspējiņa funkcionēša izglītības savietības forma. Centra darbības nodrošināšanai, kas īstenot daudzēdī pakalpojumu sabiedrības modelis, izglītības programmas. Ceram iesaistīt vietējās kopienas, organizēja kopienas pasākumus, talpas vietā apmaiņas un tematiski izglītojošos pasākumus. Tādējiem nodrošināt centra institucionālo ilgtspēju, sekmēt ar nozīmi ieguldījumu vidīgas izglītībā un pirmā politikas mērķa izglītošanas sasniegts ilgtermiņā. Es gribētu piebilst to, ka patreiz mēs darbojamies ar Eiropas fondu aprūpi. Viens no projektiem mums ir jauna šķiroto atkritumu, nešķiroto atkritumu savākšanas līnijas izveida poligonā janvāri, plus vēl šī vidas izglītības centra aprīkošanas. Līdz ar to mēs plānojam šī izglītības centra aprīkošanā piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus, līdz ar to tas būtu tā kā atbalsts, tas nevienu neatstāt iespējumu stāvēšanu, tas tā šī atbalsts būtu tā kā no Eiropas līdzfinansētiem projektiem. Un tiesa, tas man būtu viss. Kādi jautājumi būtu?
Izklūtot vēl lietuvīgi, jo tad interesanti. Jautājumi.
Mani jautājums. Skan grandiozi centrs. Cik darbinieki tur tiks nodarbināt? Cik stāt vietas klātnā?
Pat reiz nenāk nevienu, jo jūs sakot, mēs esam sasieti ar budžetu. Pat reiz strādā divi darbinieki, atpūstoties nākotnē, mēs ceram, ka tas varētu izaugt uz kādiem, nu, vismaz 5-6.
Vienos tiem, ja nedraumēs
tarifu? Nu, jā, protams.
Jā.
Mēs ar
traumēt tarifu. Tas ir, ja tur ir tā, ko svai arī bija, un tad arī par šo tarīju, es esmu pārnājis arī ar lauku skolām un laukopienām, un viņi saka tā, vai arī šo te visu tātad izglītošu ciparos arī pievienot nodrošinās autobusus?
Jā, protams.
Nā, tad ir savādāk, jo viņi saka, ka mums jau pašiem jāprauc, un viss tā ir,
nav jau nozīmes rīkošanas izglītības centri, ja teiksim, mēs zinām, vai tās mums nāk klāt, un tā nevaram. Tas viss jānotiek organizēt, un mēs arī nodrošinām šīm lauku skolām, protams, mokšu.
Yeah.
kas jau atsaucās uz kājus, kur mēs esam ieguldījuši bioloģisku nodevumu, kur rūpnīcā 6 miljonus, mēs tūlītām ieguldīsim vairāk miljonus šķirošanas līnijā, tur ir vienos līdzpinās lai šos mēģus mēs sasniegtu, mēs ieguldām ļoti lielu finansējumu tehniskajā aprīkojumā, bet lai šis tehniskais aprīkojums tika pilnvērtīgi izmantot, lai mēs strādāsimies kā atkrituma nogabāšanas poligons, bet kā aprīts ekonomikas uzņēmums, kurš pēc iespējas vairāk resursu atgriež atpakaļ rūpniecībā, atpakaļ izmantošanā un atpakaļ ražošanā, mums ir jāizglīto sabiedrība. Līdz ar to šo mērķu sasniegšanu šī izglītības centra mums ir jāizglīto jaunā paudze, lai viņi kā reiz šādas investīcijas infrastruktūrā mums atmiedot šos Eiropas mērķus, mums tas darbs augs ļoti drastiski, bet ar to šī izglītošanas nadaļos kopējo tarifu ilgtermiņā jums ir samazinājums, un mēs ieliekums.
Jā, ne tikai jaunā paldies, tomēr, ka viss sabiedrība.
Nu, viss jā, jā,
mēs jau redzam, šādā kāds ar šilošanas vecās, cik daudz ir atos ar sociālo.
Programmas vasaras noslēgums pasākums. Tie būs par maksu, ja? Pasākums tie bērni, vai kādas plānas?
Ja kurā aktivitātes notiekšana izglītības centrā būs bez maksas?
Bez maksas, jā.
Ja kurā?
Tātad arī šīs te nometnes?
Jā.
Tāpēc izpēļi?
Jā. Mēs jau praktiski, es atrādās. Mēs jau praktiski to tagad arī veicām, vienkārši mēs ejam uz skolām, darbojamies gan skolās, gan ejam uz stacijām, uz, teiksim, uz šķirošanu staciju, jā, daudzam uz poligonu, bet nu, tas ir tāda atsevišķa, tā izaugt no konteksta, tad mēs varēsim jau vienā vietā visu to darīt un sākt no A līdz Z, bet tas neizslēdz to, ka mēs tik un tā nerīkosim, tas ekskursijas mēs tāpat rīkosim. Uz šiem stācijām uz poligonu tā tālāk, bet tad būs viens tāds komplekss, kur tas viss varēs notikt, kur bērnēs atnāk principi mums, mierīgā gaisotnē visu, tas, protams, mēs arī domājam par radošām darbnīcām, laboratorijām, tas ir tāds, nu, jau plašāks iepienis, bet ne šodien.
Un šīs jaunās telpas mēs visu šodien
nodrošinām. Jā. Jā.
Bet tas ir plānos?
Mēs jau
sākam darboties. Pirmā aktivitāte, jūs lasīja avīzes, ir 19. janvāris, kad mēs aicinām apmeklēt to telpu, kur būs izvietoti bērnu zīmēme, no kuriem tapa arī 2 jūras kalendārs ar bērnu zīmēme, kas vēlkīti videi. Tas ir atzīmes arī vietējā presē, ka 19. datumā mēs aicinām izvietojas apmeklēt bērnu zīmēmu izstādīt, tā būs jaunā zaulē. Kārtojās un 19. datumā, lai lūdzu paskatīties, kā arī mūsu novada, ne tikai tūkumu, bet visu arī talsu novada, bērni zīmē, kā viņi iztēloja stīru vidi un tā, un, kā saka, nākotnes Latviju.
Lūdzu, kā būtu jautājums, jau Lauris jau šeit ir precīzāk, kad tās telpas ierīkosim, aprīkosim,
tā lai tas vidas centrā. Nu, mēs šobrīd saviem līdzekļiem darām, bet šeit paskaidrojam, mēs iekļām iekšā arī kohēzijas projektā, kur būs attiecīgas kohēzija finansējums, par kuru būs pirkti gan interaktīvās tāfadas, interaktīvē izdevas materiālu un tā tālāk un tā tālāk. Tas viss ir iekļauts iekšā kohēzijas projektā, par kohēzijas
naušanās
Mums to nav noslēgts līgums, kur šo sabrādu mēs esam tūlu līgumu parakstīšanā, ir akceptēts šī darbība līgums tiks noslēgts. Nu, mēs paredzam, ka šī gada laikā, bet atrodot uz kundas jautājumu, mēs jau to darām to reizi un darīsim. Tas nekas, ka mums nav interaktīvas tāvklis vai interaktīvas aprīkojums, mēs to jau darīsim ar tiem resursiem, kas mums tagad ir. Darbība mums ir, tēlpas mums ir, mēs, protams, darīsim to, ko mēs varam pateiz izdarīt.
Tāpēc tādā, teiksim, vēlāk tādā. Nē, pagājušajā gadā mācību darīja nodarbojās ar bērniem, bija nometnēs, bija poligonā, bija uz šīrošanu stacijām, bet tūkumā vēl jūrmalā, tā kā tādā darbs iznotiek. Pastāvīgi, iet, jā?
Nu, tātad rezumējot, lai es visu es pareizi sapratos, tad pagaidām arī netiks celt, pašvaldības budžeta, tas
tarifs mainīsies, sakar tās pēcus nodokļus, iesniegušu regulātorā, izmaiņas, detālmaiņasies, detālmaiņas izglītības centrus, tas nemaiņas. Nemaiņasies detāli, mēs pārcēlēm uz citām zālēm, arī nemaiņas.
Man jautājums, ir paredzēts arī kaut kādos sociālais medijos, kaut kāds atstādās izglītības centram? Jo vēl joprojām daudziem ir nesanība, arī skaitā man, jā, īsti nesanība, vai daudz lietas šķirojās vai nešķirojās, tie ir izmests, jā,
Un viss aktivitātes. Tā kā es uzdaicu, nu, biežāk ieskatīties datorā, es māk izrīvoties iedēju tiešām, tur ir mājas lapā ļoti forša mērķa šobrīd liek informācija.
Pie projektiem?
Kāpēc ir projektiem?
Apūt.
Jā, mēs kurā. Šķirošanas APC es jau atradu, jā, tur uz šo vienu.
Kur viņi piedalījās turpājās? Ļoti laba informācija, jā. Un mēs arī beidzot arī dabūjām dzirdīgas ausis tukuma neatkarīgai ziņās, kur ieliek iekšējām ne tikai negatīvu informāciju par pīguru, bet nav arī atrā parādā, bet tiešām jau labus darbus. Ja, tad pagājuši 7 gadi, kur mēs pierādījām, ka mēs neesam kaut kādi utuvanaļi, bet mēs ar mēs konsekventi jau pakus priekšu atbilstoši visam prasīkam un attīstībai. Principā, to, ko mēs mēķinošas nopraudām, samazinā, nu, teiksim, tā apstrādā savu 18 tūkstošu tonu nešķirot sadzīves atkritumus, var pat ir tā, ka mēs to mērķi esam sasnieguši. Pār galvenais bija dabūt tādā to bioloģiju, kas tiek pašārāta gāzē, otrais, līdz ar to samazināt noglabājamo daļu. Un šobrīd mēs risinām arī jautājumu, kur likt tagad nelikiekšā kalnē. Mums ir ļoti svarīgi, kā es teicu, vēl izturēt uz 3 gadus, lai mēs ir attiecīgas operācijas, lai darbības tā varētu taisīt vaļai vecu šūnu un taisīt jauno. Un visam jautājumu ar attiecīgu valsts institūciju par papildus platības piešķiršanu mums, uz atsevināšanas modeļu, jā. Un tā kā mēs arī sagatavosim...
Kā vērtās ar savu apšanu, tieši to, ko novedāt?
Ar vieloģi? Jūs slikti.
Varētu teikt, tuvu nekā.
Jā, tāpēc es tāpēc ļoti svarīgi arī izvest ārā visu to, visieši ziemā. Vispār šobrīd stops ir to visu pārtikas, jā.
Rūpnīgs jau, varbūt mums arī kaut kādā jau, bet jaunajā deputāts atstāvās.
Tas ir ļoti svarīgs moments. Ar to jauno šķirošanas ietāku, mēs principā, var teikt, minimizējām ķimisko lietu pieaugumu atkritumus baterijas, ja? Jo tas ir deva divas citas lietas, gan arī uz to materiālu, kas nāk ir kā infiltrācija uz to gāzveidiešanu, tad parādījies pēc analīzēm, ka ļoti lieli arī ir ķimiskie, tā kā naftas tie maisījumi, tas ir tie maisījumi plasmas saucami, ja? Līdz ar to viņš noņem divas frācijas, viņš mēs arī pirms ievādiešanas tunelī, tā ir tas, ka viņš priekšķīgīšana, kur noņemas tos metālā un arī baterijas, kā ir tos magnētu, un otrs viņš tomēr noņem to lielu daudzumu tos maisījus, kuriem ir no ķībiskiem produktiem veidi. Tāpēc tas kompas šobrīd viņš ir ļoti netīrs tieši ar ķībiskiem pievaisiem, ko nevar izmantot tādu saldniecību. Viņi var izmantot kā tehnisko kompasu, otra, trešā kategorija. Pirmā kategorija, pagaidām izmantot nevar, jā. Diemžēl, bet tas jau nav ne mūsu vajag, bet tas jau visumā iedzīvotāja attieksme, jā. Tāpēc ir jāmās to, ka šitādas elements plasmas priekšņot un tā tālāk, viņi tomēr nav liekami. Tāpēc es teicu, ka pie iepakojuma, to, ka mums stāvties zeltenie konteineri iepakojuma materiālā, šobrīd cilvēki liek jebkuru iepakojumu. Viņam nav jāskatās pārstrādājums, nav pārstrādājums, viņš nezaprot ķīmiju, tā tālāk. To jau darām mēs šīrošanas līnijā. Tā kā šī šīrošanas līnija šobrīd darbojas, tā ir pagātne. Un tie cilvēki arī, kas šķirā rokām, viņi arī nestāvēs un neskatīsies to plasmas, vai viņš ir pārstrādājums un nav pārstrādājums. Tāpēc ar jaunā kohēzijas projektā, kur modernizēs tukumā, modernizēs šķirošanas līnija, tur jau būs attiecīgi elementi, kas jau primāri atšķiros. Tas ir priekšnis, ja? Lai tā ķīmija tomēr nenonāk iekšā poligonā un apgrozāšanā. Tur ir divi slikti momenti. Pirmā kārta ir bioloģiskā, tā ir pārstrādes iekārtā, un otrā kārta, protams, ka ķīmija, kas bojā infiltrāta sastāvu, nu, poligonā, ja?
Kurā komposta tu stāvās traucēs?
Kas lūdzu?
Stāvās es optimizētu. Kurā komposta traucēs, no kuras tās kategorijas pirmā autētīšana?
Tomāts?
Jā.
Nē, mēs nevadzīsim
tomāts.
Nē. Tad saku, mēs pagaidām neesam gatavi to tehnoloģisku procesu nodrošināt tā kā lauksaudniecība atdot to kompostu, jā? Viņš nav derīgs. Lauksaudniecība ir pārtiekšanošana tālāk. Viņi var izmantot pārklāšanai, teiksim, mēs viņu sašaidriesim, var izmantot apzaļumošanas, kur aiziet elements. Jā, tālāk tehniskam lietam.
Kurā
vietā var tekstilu nodūst?
Kontinuējas tā pusē.
Kā ar bioloģisku atkritumu šķirošanu nodarbojas mūsu pašu novada iestādes? Mums taču ir gan slimnīca, gan raudas pansionāts, mums ir izglītības iestādes, kur ir ēdināšana. Mums ir šokam mēs mūjuši, kur noteikti ēdināšana. Kā stāstīt man, kā mēs paši
darām?
Tad šeit nevarētu vai būt runa te runa, šeit būtu tad izpils varai jākustina mūsu pašu iestādes. Jo, diemžēl, nu, tad ir atmet mūsu pašu.
Mēs visu apēdām un pārēc cukā.
Nu, neapēdām gan. Jā, es domāju, ka bija jāstāv pašiem ar sevi
Mēs jau ar pārus mīļi nekļūsim, lai uzspies kādam šķirot, jo mums ir bijuši sapulces ar apsaimniekotēm, ja? Nu, nav liela atsaucības ar to, lai sāk šķirot šo biologu, jo nevienam nav sevišķi patīkam, kad tie kontēnumi stāvē, bet tā mēs domāks slagu ar vēl.
Stikla, plasmasa, ja, tekstilu viņš nodod, riepas viņš tur nodod, kur vajag, ja, kompostu kaut viņš pats savu dārzā ierok, panāmis, bet mēs uzliekam, ka pienākam noslēgt šo līgumu vienu reizi mēnesī. Ja? Nu, lai izvedu šos te atpatuļiešu. Tad kādi jēgi man ir šķirot, ja man tāpat ir jāmaksā pašiem atpatuļiem?
un viņš met visu vienā savā.
Es gribētu jums ne šodien, bet vispār to cilvēku padiskutēt, kas to jums teica. Iespējams, jums ir adreses, mēs var tā tad viņu
padiskutēt. Un godīgi sakot, daļai es piekrīšu šiem cilvēkiem, jo viņš aiznes papīru, viņš aiznes to, viņš aiznes to, kas tad viņam
papīrīja kontēnē. Jūs teicu, vienu reizi mēnesi, viņš papīru nešķēlīs vienas.
Nē,
vienu
reizi mēnesi, un viņš nodod tūkšu kontēnē, ar vienu varbūt
sēdīšu. Es jau tādu, tā ir mana nostāja, un tā nostāja ir tie deputāti, kas bija no 19. Gadu un tā tālāk atcēlas, un mana nostāja nav mainījusies. Tātad cilvēks, kas dzīvo privāt mājā, ja viņam nestāv pagalmiņā, pagalmiņā atļaut ievietot gan iepakojumu konteneru, gan stikla konteneru, viņš man nepārliecinās par to, ka viņš šķilo un es 100-200 metru projām savu sašķiroto iepakojumu.
Es nāc, es
nāc. Varbūt jūs nesiet, jā. Okay. Es piekrītu tam, ka tie, kas dzīvo daudz dzīvokļu namos, tiem iekārtojas šie sabiedriskie dalīta svākšanas laukumi, nu, konteineri, un to viņi slēgta tipa, lai atvainos kaimiņš un klaps mājas netnesu mūsu konteineru. Jo es zinu, ka, principā, kā cilvēka vēlme iekonomēt vai vēl kaut ko, nu, viņi bišķi pārāk tai apziņa, kas viņiem ir. Tā ir mana nostājuma, un viņa man nemainīsies. Un tāpēc es biju no pirmā ziņa, ka es atnācu, ka principā ir jāatīsta privāt mājas dalītas fakšanas. Mēs piedāvājam cilvēku konteneru pa brīvu, izrašana pa brīvu, un viņš to negrib, un viņš man ir pastāstīt, ka viņš ne. Tā kāpēc jūs nenasveidot līgumu?
Bet to
un
mēs...
Nē, ir ekonomiski radījusi. Mēs šobrīd nevaram sponsorēt elkoko, jo mēs esam tādā gadījumā sīkā, kas ir, kur ir jāpēlē.
Kur ir piedāvāt domāt,
ja tad viņi kādīt? Jā, šobrīd lūdzu. Mēs jau izgājām iekšā ar attiecīgi Lapmeštiem sīgas atkarnos. Jā, aizgājām. Tagad iet iekšā arī Milskalnas reģionās. Lūdzu. Jā, un Kandava tieši tā, tad tur ir iekšā attīstāšies vispārējais. Bet jautājums viens, ja 10 grib un 50 par šito bleko, nu tad mēs nevaram tālāk attīstīt, vai ne? Tas ir attieksmes jautājums. Un iet runa tikai par attieksmes jautājumu.
Gribēju noslēgt arī par šķiroto konteineru mājās. Viņiem pateica, nē, šlampei, nē,
Šobrīd šķirotos privāt mājās ir Lapmeštiemā un Tukumā. Manuprāt, varbūt mums ejās tādā, ka Lapmeštiem mēs laimām gadus
dievs.
Bet jautājums par to, ko Laura uzdeva, kad sāks parādīties, kāds nešķirot, bet kāds arī šķiro privāt mājā, ja tu aiznesi uz to konteineru un no bioloģiskos arī tev ir komposta galva vispārējais, parādās uz to, ka arvien biežāk jautājums, ka tas konteiners pilns nav. Tas jautājums par to mums būtu jārunā. Es piepītu, ka lielākajā masā tā nav, bet šādi jautājumi parādās, un tad mēs cilvēkam liekam samaksāt par to, ka viņam ir nepilns. Ja? Par to varam diskutēt. Otrs, protams, ja paskatāmies uz daudzīvokļu mājām, tad Mums trīs gadus atpakaļ bija sistēma, ko mēs mainījām, kad mums tukuma pilsētas iedzīvotāji maksāja vidējo tarifu tukuma pilsētā, cik vispār atkrituma rodās un tas pa mājām nekādīgi netika dalīts. Tāpēc mums ir aktīvi aizkājuši šo slēgto novietņu būvniecību, jau pār to 30 iedzīvotāji maksā tik, cik viņi savā mājā vai savā māju kvartālā rada atkritumus. Un tur ir ļoti daudz pozitīvu piemēru, kur samazinās atkritumu makšu pa 30-40%. Es redzēju, ka iedzīvotāji gāžu svētā ārā konteineris savācās visu un skatās, vai viņi pareizi sašķirojuši lielos vai nav. Un ir piemēri, kur nekas uzbūvē slēgto konteineru laukumu un nekas nemainās viņa dzīvē. Un maksā tikpat daudz, un sanāk, ka viņi dzīvoklī maksā vairāk nekā privāt mājā. Tur tas darbs arī jāatrodas. Nu, principā tā sistēma, kas mums ir gada desmitiem iepriekšējiem gadus, ir salauzt, tad izmainīt, tad mums vienkārši ir jāstrādā, lai tā sistēma labi strādā.
Tieši tā es pietīju lietu kopumu, un es domāju, ja cilvēkam nedos kaut kādu bonus, ja, tad viņš arī nedarīs, jo tā ir tā pretrekcija. Un ja viņš tiešām trīdzīgi šķiro, viņš nesto savu papīrīti, lasnos to būtu uz to šķirošanas atkritumu, un viņam jāizstumj tukšs konteiners vai trešā daino konteiner, un viņš tāpat maksā par to, ja reizi mēnesī viņš to spies darīt, tad viņš nešķiros. Viņš nešķiros. Viņš pievedīs pilnu, ar nešķirotu. Jo, piemēram, es zinu ļoti labu piemēru Jaunajumā, vienu māju, kur viņi visu meta iekšā lielajā konteinerā, tagad viņi cītīgi šķiro papīri pie papīriem aizmest tur, ja, stiklu pie stikla, un viņiem smuki aizpildās tas konteiners, pat nav tā kalma, ka nevar aizvērst vēl, bet smuki, vesels konteiners, ja, divreiz mēnesī viņi izvērst. Ļoti labi strādā.
Jā, tur mums sadarbība ir ar daudzīvokļu māju apsaimniekotājiem, jā, tad būtu ļoti daudz darāmā.
Es
dzīvoju
Piejūrā privāta māja. Es drīkstu šķirot plasmasu pautrus ar daudzīvokļu māju. Mājā, piemēram, tur, nu viņiem vainētīgi, ka tu nāc svešāks no malas, viņi saka, nē, šitas ir mūsējais kontēnējums, un tad tu jūties, ka...
Tas ir runāt par tiem zvaniņiem, zvaniņos ar visu, jo mums pat ir kāpēc cēlums piebraukas mašīnas un izgrūzības.
Varbūt viens no burkāniem var būt to lauku minēju, pat privātā, tukuma primēļus, jā, ir šķirošanas kontēnēri, 3-4, kas ir, ko vajag pavēltīt, Jā, un tad tiešām varbūt ietatājas mēnesi, bet tiem, kam ir 3-2 mēneši, viens izrašanas laiks. Vai pusotrs? Viens no variantiem, es esmu uzmūst. Nu, varbūt tāds variants būt, es nezinu, cik ir gaidus atlūkot.
Es jau 240 vienam bija iespējams samānīt ar 240.
Es man liekas, ka ir iznesam
iespējams. Tā ir viena opcija, bet dažreik atrisinātos problēmu ar to, ja vienalga kāds ir kontēnēs, kad viņi pieņem tas svaru. Bez kā mēs jau runājam, nu, tā svarā patērīšana mūsu ceļiem diezgan sarežģīt, jūrmalā tas ir, bet jūrmalā, kad mēs zinām, tā kā, nu, pilsētā ceļi situācija ir labāk, nekā ir tavas jūtenības, jāprast kaut kā vāni, vai viesats, vēl kaut kā, un ceļi, tā kā jūs uzlūt, vienalga cilvēt mājas, jūt.
Vai kaut kas sakams? Jā, es Runājot par apjomiem tā tālāk, protams, patreiz sastieši ir noteikti nosaka kopumos, mēs pēc viņiem parēķinies, mēs pēc viņiem arī veicam apreikumus. Ja šo sistēmu aina, tas nozīmē to, ka mums arī apreikumus jāpārmaina. Tas ir tas, ka mēs ir kurā vēl nebūs jāpārmaina pakaļ pie šiem atkritumiem. Tas nebūs tā, ka tagad būs mazāk, un mēs nebrauksim uz tūmiem. Mēs tik un tā plāks, kaut kādiem mums jābrauks būs. Līdz ar to izmaksas mums viss veidojas. Es negribu teikt, ka tad, ja teiksim, izmainīs kaut ko drastisku, tas mums uzreiz drastisks mazāk. Protams, mums visiem ir kopēja rūpi atšķirot, bet lai pēc iespējas mazāk nogalāt. Tā ir taisnība, jā. Bet tā kā teiksim, šķirot un tad uzreiz izvēršanas biežums svārsts, tas mainīsies būs lētāk, es to tagad nesūtu. Es to tagad nesūtu.
Bet tas atšķirot, tas jāredzot kādam
ir. Tas tur ir tas stāsts, bet tas ir cits jautājums, tas ir cita...
Tas tāds vienkārši.
Cits jautājums, bet patreiz mēs runājam par to, ka mēs atbilst
atpūtoši saistošiem noteikumiem, darbojas atpūtoši saistošiem noteikumiem. Tad viņš tiek apreicina atpūtoši saistošiem noteikumiem. Ja tiks lēmts kaut kas, tad mēs atgriežam pie šajā jautājumā. Nu, lai būtu visiem vienāds skaidrs.
Vienāds skaidrs, bet tad tomēr ir jādod tiem cilvēkiem iespēju, ja tiešām ir šķirotzinīgi, tad nevis uzvat par pienākumu reizi mēnesi.
Jā, bet jā, tad es vēlreiz atgādāju, ja tas cilvēks, lai viņš nāk, un mēs skatāsim šo jautājumu, nu, ja viņš bija grozies pie jums, pasakies, lūdzu, viņš atnāk arī pie mums.
Bet jūs jau nelēmiet saistošie noteikumi, to nosaka vienreiz mēnesī, jā.
Jā, protams.
Mazāk konteineris.
Jā, ir iespējas mājām, jau jau čeris.
Jā. Mazāk konteineris.
Pārēj.
Vai mājas tu? Nē, jau kur ir mājas?
Arī.
Arī mājas.
Tā ir mājas.
Jā, līkumā un mājas.
Jā.
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 Es esmu domāju, ka to pieņem zināšanai. Jā,